Έτσι όπως ακούσατε πάλι τα τρία γολπέδια Παναθηναϊκός στην Τσεχία επί της Νίπρο, να φτιάξουμε με το καλό αντίστοιχα ηχογραφημένα για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας πόλο με τη Σερβία, το μάτς που αρχίζει στις 11 και θα μας οδηγήσει καλώς εγώ των πραγμάτων στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έτσι να φτιάξουμε ηχογραφημένα για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, να έχουμε να παίζουμε. Σας καλημερίζουμε από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τώρα που αισθανόμαστε όλοι λίγο και καλύτερα, έτσι δεν είναι, μιας και έπεσε η θερμοκρασία, αρκετά, όχι πολύ. Μιας και είναι μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη αθλητικά, γιατί είπαμε σε λιγότερο από μία ώρα θα ακούσετε και από την Ελλάδα, θα δείτε και από την Ερτρία τον πολύ σημαντικό αγώνα της εθνικής μας της Σερβίας, τον ημιτελικό δηλαδή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Πόλο. Σήμερα έχουμε νωρίς τον αγώνα του Άρη εκτός έδρας με την Αραράτ, πρώτη προσπάθεια της ομάδας Θεσσαλονίκης στο Europa Conference League, με στόχο τι άλλο, την πρόκριση για να βρεθεί αργότερα αντίπαλος ο Άρης με ένα πολύ σημαντικό όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την Δυνάμο Κιέβου. Και έχουμε βεβαίως και τον ΠΑΟΚ στις 8.30 με αντίπαλο την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, μας το οποίο θα γίνει στην Τούμπα. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει και τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο δηλαδή του Europa Conference League. Έχουμε όμως και την εθνική ομάδα μπάσκετ κάτω των 18, η οποία σήμερα στις 4.30 μετάδοση και αυτού του αγώνα από την Ετρία αντιμετωπίζει στη Γερμανία με στόχο να μπει στην τετράδα. Είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, μέχρι 18 ετών. Και το μπάσκετ έχει μπει για τα καλά στην επικαιρότητα και το οφείλει πρωτίστως στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει φτιάξει ήδη μια ομάδα για την επόμενη περίοδο που αν μη τι άλλο μας τον κατατάσσει ως το μεγαλύτερο στοίχημα της νέας περίοδου στην Ευρωλίγκα. Τόσο μεγάλη αλλαγή ρόστερ ομάδας με τόσο βαριά φανέλα δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Στο μεταξύ είχαμε ακόμα ένα 3-1 εκτός έδρας, έστω σε φιλικό παιχνίδι, αυτό του Ολυμπιακού με τους Rangers στη Σκωτία. Αξίζει να δείτε τα highlights αυτού του χθεσινού φιλικού και για να καμαρώσετε τον τρόπο με τον οποίο Ολυμπιακός πέτυχε 3 γκολ, αλλά να καμαρώσετε και τον Πασχαλάκη, να δείτε πόσες αποκρούσεις έκανε σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι. Ειλικρινά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, εντάξει ξαναλέω, το πιο σημαντικό και το πιο άμεσο, μιας και το παιχνίδι θα αρχίσει σε περίπου 3/4, θα έχουμε και μια πρώτη επικοινωνία στην πρώτη σελίδα με τον Βασίλη Μότση που θα τον περιγράψει εδώ από το στούντιο της Έρας πρώτο παιχνίδι. Ναι, είναι ο αγώνας Ελλάδα-Σερβία το πιο σημαντικό, αλλά πραγματικά έχουν απλωθεί πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι και αυτή η μετάλλαξη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ πραγματικά εντυπωσιάζει, γιατί δαπανώνται και χρήματα που επί ημερών Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν τα είχαμε ξαναδεί. Φανταστείτε μόνο ότι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, η καινούργια προσθήκη, εντυπωσιακή όντως προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, θα κοστίσει για μία διετία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πάρει, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως πολύ γενναία ήταν όλα τα συμβόλαια τα καινούργια τα οποία εξασφάλισε η ομάδα του Αταμάν, είτε μιλάμε για παίκτες σαν τον Βιλτόσα, τον λέω αυτό επειδή είχε κλείσει πολύ γρήγορα, και τον Λεσόρ, είτε για τον Μπαλτσερόφσκι που μπορεί να μην είναι τόσο πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, μα είναι ένας παίκτης αξίας. Επίσης για τον Κώστας Λούκα, αλίμονο, για τον Κάιλ Γκάι, για τον Ντίνο Μίτογλου που επέστρεψε, τον Τζέριαν Γκραντ, δηλαδή κοιτάς το καινούργιο ρόστερ του Παναθηναϊκού που έχει μέσα και Κώστα το Κούμπο και αυτός καινούργιος, και χάνεις την επαφή με την προηγούμενη σεζόν, πόσο μάλλον εάν τελικά βγει από την εξίσωση και ο Μάριος Γκριγκόνης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν, μα δεν είναι σίγουρο ότι θα τον κρατήσουν ή τον θέλουν να τον κρατήσουν, μπορεί όμως να υποχρεωθούν να το κάνουν. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων. Διαλέγει και τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε ή ως γέφυρα ή αργότερα ολόκληρα. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής με το μυαλό του στο αγαπημένο, στην αγαπημένη του εθνική ομάδα. Έτσι είναι, Λουκά. Λουκάς. Εθνική πόλο είναι η αγαπημένη σου ομάδα. Ναι, δεν το συζητάμε, εντάξει. Ή μάλλον όλες οι εθνικές ομάδες πόλο. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι περίπου τις 11, γιατί είπαμε τότε θα ξεκινήσει. Δεν θα υπάρχει μάλιστα δελτίο ειδήσεων ούτε στις 11 ούτε στις 12 για να αφοσιωθούμε όλοι στον αγώνα Ελλάδα-Σερβία, σε αυτόν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θυμίζω τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό να στείλετε μηνύματα στο 54160. Γράφετε αρχικά τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά τη σκέψη σας, την ερώτηση, το σχόλιο σας. Να ο Βασίλης Μότσης, το ξέρω θα εμφανιστεί νωρίς. Και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Και επίσης μπορείτε να με αναζητήσετε στο Facebook και να στείλετε μήνυμα στο Messenger Ηλίας Δημόνας με μηνικούς χαρακτήρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την αρχή και ολόκληρο. Έχετε δίκιο, βρε παιδιά μου, έχει κολλήσει από προχθές αυτό. Αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό και την πόλη Κόζιτσε και λέω συνεχώς Τσεχία αντί για Σλοβακία. Έχετε δίκιο, καλά κάνετε και με επαναφέρατε στην τάξη. Ωραίο μήνυμα από ένα ακροατή, γιατί συμβαδίζει με τις δικές μου σκέψεις. Λέει λοιπόν ο ακροατής μας ότι οι ομάδες φτιάχνονται και φαίνονται λειτουργώντας και όχι όταν διώχνουν και παίρνουν ακριβούς ή φθηνούς παίκτες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ποτέ δεν πίστεψα και ποτέ δεν δικαιώθηκαν οι ομάδες μίας χρήσης, δηλαδή αυτές που φτιάχτηκαν το καλοκαίρι για να γίνουν πρωταθλήτριες μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Και εγώ πιστεύω πράγματι στη δημιουργία, το κτίσιμο μιας ομάδας και όχι στις ακριβές μεταγραφές, αυτές τις πολύ εντυπωσιακές που γίνονται καμιά φορά και μαζεμένες. Μα για το λόγο αυτό και όλες είπα ότι ο νέος Παναθηναϊκός που θα εμφανιστεί στα γήπεδα του μπάσκετ θα είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν προεξοφλώ ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για τον Εγκίνο Αταμάν να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του από την πρώτη και όλας περίοδο και ας πήρε παίκτες που θεωρεί τους πλέον κατάλληλους για αυτά που έχει σχεδιάσει. Με ρωτάει ο Τριαντάφυλλος αν, μάλλον ποιος παίκτης του Ολυμπιακού μου τράβηξε περισσότερο την προσοχή στο χθεσινό φιλικό. Εκείνο του Άρης ο Καρβάλιο, που θεωρώ ότι όλοι εκτιμάται ως κορυφαίο του παιχνιδιού. Εγώ σας έδειξα με την εισαγωγή που έκανα ότι εκείνος που με εντυπωσίασε ήταν ο Πασχαλάκης όσον αφορά τις αντιδράσεις του σε τουλάχιστον 6 απειλητικές φάσεις των Rangers, αλλά αν φύγουμε από τη θέση του τερματοφύλακα και πάμε σε κάποιον άλλη, νομίζω ότι εκείνος που πρέπει να ικανοποιήσει περισσότερο τον προπονητή του Ολυμπιακού ίσως να ήταν ο Ροντινέη. Με την έννοια ότι υποστήριξε πάρα πολύ καλά ο Βραζιλιάνος όλη την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού και το άλλο βεβαίως μισό, την πλευρά δηλαδή, την δεξιά των Rangers, βασάνισε πάρα πολύ τους αντιπάλους του και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Όπως επίσης στην ουσία ενθουσιάστηκα βλέποντας την επανεμφάνιση ρόλου βασικού του Μαντί Καμαρά. Και προβληματίστηκα, θα το πω και αυτό, από τους στόπερ του Ολυμπιακού. Βεβαίως για τον Ολυμπιακό, επειδή έχω και μηνύματα γεμάτα ενθουσιασμό του στυλ. Εκεί να δεις, λέει, μπαλαδόφατς που εμφανίστηκαν χθες, μου λέει ο Τάκης. Η ουσία λοιπόν έλεγα ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει σχηματιστεί στον μέγιστο βαθμό, άρα έχουμε ακόμα πολλά κομμάτια του που χρωστάει μάλλον να προσθέσει στο φετινό ρόστερ για να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα του. Εκείνο που θέλω οπωσδήποτε να σας πω, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάθε φορά, μπορεί να συμβαίνει κάθε χρόνο, μπορεί να είναι μια εκπληκτική συνήθεια στους φίλους του ποδοσφαίρου στο μεγάλο νησί, αλλά δεν μπορώ. Κάθε φορά που το συναντώ αυτό το φαινόμενο με εντυπωσιάζει, πρέπει να το πω. Να είναι γεμάτο το γήπεδο των Rangers, το Ibrox, σε φιλικό παιχνίδι. Αυτή η λατρεία που έχουν Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Ιρλανδοί, Ουαλοί, Βορειοϊρλανδοί στο ποδόσφαιρο πραγματικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο πιστεύω ότι όλες οι υπόλοιπες ποδοσφαιρικές κοινότητες το ζηλεύουν. Η ατμόσφαιρα χθες στο Άιμπροξ, με βάση αυτά που εισπράττουμε εμείς από τους αντίστοιχους φιλικούς αγώνες, δεν θύμιζε φιλικό παιχνίδι, θύμιζε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα. Just forget me. I'm not
You gotta be ready. I don't want it all the time, but when I get it, I better be satisfied. So give it to me right.
Να με επιτρέψετε να αλλάξω θεματολογία, γιατί ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που έρχεται στον Παναθηναϊκό, είπαμε, με ένα διετές συμβόλαιο μεγάλης αξίας, 4,5 εκατομμύριων, ήταν ένα πρόσωπο που στην επικαιρότητα βρέθηκε με διάφορους τρόπους. Πέρυσι ήταν ο MVP στο τελικό του Ευρωπάσκετ, παίζοντας εκπληκτικά το ρόλο του σε εκείνο το παιχνίδι. Μάλιστα θυμάμαι τον εαυτό μου να τελειώνει ο τελικός και να μην ξέρω ποιον Ερνάν Γκόμεθ να ψηφίσω ως MVP. Ποιος ήταν καλύτερος από τους δύο. Και μετά είδα και την ταινία Hustle, στην οποία πρωταγωνιστεί ο νέος φόρου του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, το Hustle είναι μια ταινία την παραγωγή της οποίας είχε ο LeBron James και ο Adam Sandler, που ήταν και πρωταγωνιστής μετά. Και είναι μια ταινία αθλητικού περιεχομένου, η οποία σίγουρα προκάλεσε αίσθηση, γιατί παρελάβουν από αυτή πάρα πολλοί γνωστοί μπασκετμπολίστες, όπως ο Chris Middleton, ο Trey Young, ο Jordan Clarkson, ο Aaron Gordon, ο Kyle Lowry, όπως και μεγάλες δόξες του παρελθόντος, μακρινού και κοντινού, όπως ο Julius Erving και ο Dirk Nowitzki. Είναι μια ταινία που αξίζει να τη δείτε και θα καταλάβετε μόλις τη δείτε, γιατί ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ σε πολλούς κατοίκους αυτού του πλανήτη είναι γνωστός πλέον ως Μπο Κρούζ. Αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του στην ταινία. Πιο πολύ ίσως το ξέρουν ως Μπο Κρούζ πλέον παρά ως Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Μάλιστα, για να πάρει μέρος σε εκείνη την ταινία το καλοκαίρι του 2020 που γίνανε τα γυρίσματα, ο Ερνάν Γκόμεθ είχε φύγει από τους Μινεσότα Τίμπερουολφς και δεν τους ενίσχυσε τότε στους αγώνες play-off που είχαν γίνει στην περιβόητη Φούσκα στη Φλόριντα, εκείνη την ιδιαίτερη συνθήκη διεξαγωγής αγώνων λόγω της πανδημίας, λόγω του COVID-19. Και με αφορμή τη δική του απόκτηση να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει σε ρόλο playmaker τους Βιλντόσα, Τζέριαν Γκραντ και Δημήτρη Μωραΐτη, σε ρόλο shooting guard τον Κώστας Λούκα, που βεβαίως μπορεί και παίζει και ως playmaker, επίσης shooting guard είναι ο Γκάι, ο Μάριος Γκριγκόνης, αν μείνει στον Παναθηναϊκό, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στη θέση 3, όπως μάθαμε να λέμε παλιότερα, δηλαδή το small forward, είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που επέστρεψε και αυτός στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Λευτέρη Ματζούκα. Σαν power forward, σαν τεσσάρια, είναι ο Ντίνος Μίτογλου και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως και ο νεαρός Σαμοντούροφ. Και στη θέση του center, εκεί θα υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στον Ματίας Λεσόρ, που φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη επιλογή στο μυαλό του Αταμάν, του Αλεξάνδερ Μπαλτσερόφσκι και του Κώστα Τετοκούμπο. Όπως σας διάβασα το νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αντιλαμβάνεστε ότι οι ξένοι είναι 7, υπολογίζοντας πάντα τον Γκριγκόνης. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Και λοιπόν, λέει, που γέμισε το Άιμπροξ, το φαινόμενο αυτό διαβάζεται και ανάποδα. Αυτή η αρρώστια των Βρετανών για την μπάλα χρήζει ψυχιατρικής διερεύνησης. Δεν θα το έγραφες ποτέ, καλέ μου, αυτό το μήνυμα. εάν πήγαινες έστω και ένα τριήμερο σε οποιοδήποτε μέρος του νησιού, να πιάσεις το σφιγμό της τοπικής κοινωνίας, να καταλάβεις πόσο ερωτευμένη απλά είναι με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, διακόπτουμε το τραγούδι γιατί είναι στο τηλέφωνο ο Γιάννης Δεντόπουλος. Στην ουσία συμβαδίζει με αυτά που λέγαμε τόση ώρα. Παρεπιπτόντως, έλεγα, πήγα να μάλλον να πω προηγουμένως, απλώς είχαμε μια εσωτερική επικοινωνία, ότι πριν από λίγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προανήγγειλε την απόκτηση του Ισπανού, του Χουάν Σερνάν Γκόμεθ, με μια σκηνή από την ταινία που σας έλεγα προηγουμένως, το Hustle, με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Τόπουλο. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Έλεγα ότι ο Ερνάν Γκόμεθ είναι τελικά, αν το κοιτάξουμε παγκοσμίως, πιο γνωστός ως Μπο Κρούς από την ταινία αυτή, το Hustle, παρά με το πραγματικό του ονοματεπώνυμο.
Ναι, εντάξει, εμείς θυμόμαστε βέβαια ότι βγήκε MVP στο περσινό παγκόσμιο, βάζοντας 27 πόντους στο μάτσο με τη Γαλλία.
Με 7 τρίποντα, θυμάμαι καλά.
Μπράβο. Αυτό που θέλω να σταθώ περισσότερο, γιατί όπως ξέρεις το μεταδώσαμε πολύ νωρίς χθες και νομίζω ότι πολύ πιο νωρίς από όσο κυκλοφόρησε στην πιάτσα, θέλω να πω το εξής. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι ο πρώτος Ισπανός εν ενεργεία διεθνής που σε αυτή την ηλικία εμφανίζεται στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή,
Καλά το λες. Ναι, γιατί.
Γιατί οι Ισπανοί.
Ο Ολυμπιακός μόνο είχε πάρει τον. Το τεσάρι που είχε.
Τον
Ντεμιγκέλ, ναι.
Τον Ινιάκη Ντεμιγκέλ.
Ναι,
αλλά
ναι.
Έχει παίξει ο Λάσα στην ΑΕΚ.
Σε μεγαλύτερη ηλικία.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
Και μόνο ο Ντεμιγκέλ ήταν σίγουρα κατά από 30 ετών.
Ναι.
Ναι.
Αλλά ο Ντεμιγκέλ δεν ήταν παίκτης που έπαιζε στο NBA και από το NBA γύρισε στην Ευρώπη και αντί να παίξει σε ισπανική ομάδα.
Και δεν είχε και την αναγνώριση του Χουάντσο, αυτό να το πούμε έτσι.
Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Παναθηναϊκός, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι θα πάρει γύρω στα 3, λίγο λιγότερα βέβαια. Δηλαδή είναι, η μεταγραφή οικονομικά στον Παναθηναϊκό θα έρθει περίπου στο Τσλούκα. Έτσι. Γιατί και αυτό το κασέ είχε ή ζητούσε, εν πάση περιπτώσει, από την που έμεινε free agent από την NBA και βγήκε στην Ευρώπη. Απλά είναι σημαντικό, είπα, πρόσθεσα και τον Κίνο Κολόμ για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Κολόμ έπαιξε στην ΑΕΚ και μάλιστα ήταν εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής όταν έπαιξε, συμμετείχε δηλαδή στην εθνική ομάδα, άσχετα δεν ήταν από τους βασικούς, το 19 τότε.
Ναι.
Δεν μιλάω για το τελευταίο, μιλάω για το 19 στην Κίνα που είχε γίνει. Τώρα, ο Παναθηναϊκός στην ουσία τι κάνει, εγκαταλείπει την υπόθεση του Σεγγελέα για προφανείς λόγους και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτής της μεταγραφής σε σχέση με το Σεγγέλαιο. Ο Σεγγέλαιο είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και πιο αργός, είναι πιο φρέσκος.
Νομίζω και ο ρόλος μέσα στο γήπεδο είναι διαφορετικός.
Ακριβώς.
Άκουσα μία έκφραση για τον Χουάντσο και νομίζω ότι είναι η πλέον αντιπροσωπευτική, θέλω και τη γνώμη σου, είναι ένας ελεύθερος σκοπευτής.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Παρότι ψηλός.
Ναι. Ξέρεις ποιο βολεύει αυτό, πέρα από όλα τα άλλα. Βολεύει το Σλούκα. Γιατί ο Σλούκας για να μπορέσει να παίξει, επειδή δεν έχει, είναι ένας παίκτης που δεν έχει έφεση, ας πούμε, στο ένας εναντί ενός με την έννοια της ταχύτητας που έχει ένας Αμερικανός να περάσει, δεν την έχει. Και ψάχνει πολλές φορές, επειδή το αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο, ένα παίκτη όπως έβρισκε τον Βεζένκοφ να του δώσει την μπάλα να σουτάρει αυτός. Ο Σεγγέλαιο δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ναι. Και γενικά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αναβαθμίστηκε πάρα πολύ σε αυτή τη θέση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, επειδή από χθες που το είπαμε και το συζητάμε, όλοι προσπαθούν να εκμεύσουν τη φράση ότι ο Παναθηναϊκός έγινε ομάδα να πάρει την Ευρωλίγκα ξαφνικά. Έτσι. Προσπαθώ να τους πείσω ότι οποιοδήποτε και να περνέ, οποιονδήποτε και να περνέ, έτσι, είναι μια ομάδα με 12, ας πούμε ότι κατεβάζει 12, στη 12 ζήτημα να είναι ένας από τους
περσινούς. Ναι, προηγουμένως έκανα πλήρη αναφορά του ρόστερ του νέου Παναθηναϊκού, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, και έλεγα ότι ποτέ στο παρελθόν, όσο και αν ενθουσιαστήκαμε από σχηματισμούς τέτοιους, που μάλλον ο Παναθηναϊκός τον ξεπερνάει αυτόν τον αριθμό παικτών, οι ομάδες εκείνες δεν μπόρεσαν την πρώτη χρονιά.
Μα δεν είναι φυσιολογικό.
Δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή, ακριβώς.
Καταστρατηγούμε, ας το πούμε έτσι, τη λογική του μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ, πολλές φορές έχουμε συζητήσει και μαζί και με όλους τους συναδέλφους που έχουμε αυτή την μανία με το μπάσκετ, έτσι, ότι η χημεία είναι πιο σημαντική πολλές φορές από τη συνάθρηση ικανών παικτών. Και για να δημιουργηθεί πάντω χημεία, είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι εξαίρεση άμα συμβεί την πρώτη χρονιά. Έτσι. Θυμίζουμε ακόμα και το παράδειγμα του Ολυμπιακού με τον Ιβκοβιτς, που είχε πει ότι η χειρότερη ομάδα που είχα σε χημεία ήταν αυτή που ήταν μαζί, Τεόντοσιτς, Παπαλουκάς, Σπανούλης. Θυμάσαι τότε, την πρώτη χρονιά που επέστρεψε, πριν το 12. Και το 12, άρα θέλω να πω ότι σίγουρα είναι μια σπουδαία μεταγραφή. Είναι σίγουρα η καλύτερη μεταγραφή που θα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Εάν τη συγκρίνεις με αυτά που κυκλοφορούσαν στην αγορά και με το Σεγγέλαιο, εγώ θα πω, γιατί με το όνομα του Σεγγέλαιο μπορεί να θεωρείται και λοιπά μεγάλο και γενικά βαρύ, αλλά εμένα δεν με ενθουσιάζει με βάση την εικόνα που δείχνει τον τελευταίο καιρό. Έτσι, και ειδικά και πέρσι είναι πιο βαρύ, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και εμένα. Δηλαδή μπροστά στο Χουάντσο δεν με ικανοποιεί.
Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επαναλαμβάνω. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές ως επιλογές. Από εκεί και πέρα όμως το δύσκολο έργο πέφτει πλέον και η ευθύνη στον Αταμάν. Γιατί θεωρητικά και με τον Βαλτσερόφσκι και με τον Ερνάν Γκόμες, ενδεχομένως με την παραμονή και του Γκριγκόνης, γιατί...
Είπα προηγουμένως για τον Γκριγκόνης, θέλω να με συμπληρώσεις, να με διορθώσεις, ότι έχει συμβόλαιο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός ή ότι δεν ψάχνει τον Γκριγκόνης. Εκεί έμεινα. Ότι είναι μετέωρος, δηλαδή.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός πόσες μεταγράφες μπορεί να κάνει των 3 εκατομμυρίων ετησίως. Και πόσοι καλύτεροι από τον Γκριγκόνης αυτή τη στιγμή εννοώ να βγει στην αγορά.
Ναι.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός που κατά τη στοιχεία ψάχνει ένα Γκριγκόνης, εννοώ στη θέση να παίζει, βέβαια ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίχτη για 3-2, μάλλον στο NBA θα έχει στραφεί, δεν υπάρχει στην αγορά.
Ναι,
η αγορά είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Και είδαμε ότι και ο Παναθηναϊκός επειδή έκανε, εγώ θα το έλεγα λάθος, να αναφέρει τόσα ονόματα ξεκινώντας από το Λάσο ως προπονητή στην αρχή, να δημοσιοποιηθούν πριν τελειώσουν. είχε δημιουργηθεί μια απογοήτευση με την έννοια ότι σου λέει: ακούγαμε τον ένα, φέρουμε τον Βαλτσερόφσκι. Ακούγαμε τον άλλον, πήραμε τον Κάιλ Γκάι, ξέρω εγώ, από το Eurocup. Καταλαβαίνεις.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά.
Για μένα δεν είναι έτσι.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι προσπαθώ να μπω στο μυαλό, αν μη τι άλλο, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι ήθελε αυτό το άνοιγμα, το μεγάλο, το οικονομικό άνοιγμα που έκανε τη φετινή σεζόν, να το στολίσει με διάφορους τρόπους, γι' αυτό πέταξε όλα τα ονόματα στο τραπέζι. Για να μας πείσει δηλαδή ότι στο τέλος θα φτιαχτεί ένα ρόστερ, παιδί μου, πολύ πλούσιο.
Έχεις δίκιο. Το μόνο... Γιατί πολλές φορές η λογική δική σου διαφέρει από τη λογική τη δική μου, η λογική δική μου διαφέρει με τη λογική
του
Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αλλά προσπαθώντας λοιπόν με τη λογική ο καθένας τη δική του να εξηγήσει, μπορώ να καταλάβω ότι θέλει να δείξει πως είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έτσι, για να αλλάξει τον Παναθηναϊκό που τα τρία τελευταία χρόνια είχε πιάσει στην ουσία, εντάξει,
Πες το.
Έχει πέσει πάντα, ειδικά στην Ευρωλίγκα, γιατί στην Ελλάδα δύο ομάδες παίζουν στον τελικό όταν επέστρεψε ο Ολυμπιακός από την Α2. Έτσι. Παίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει το ξέρουν. Ετοιμάζονται για το ραντεβού του Μαΐου. Ναι. Τώρα ποιος έχει πλεονέκτημα έδρας, έχουμε δει να σπάνει και έδρας πια.
Ναι. Γιάννη, να ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο πριν να συνεθώ και με τον Βασίλη Μότση, να ρωτήσω κάτι. Εμένα μου έχει μείνει απορία πώς ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έριξε τόσα λεφτά στο τραπέζι. Στην αγορά, συγγνώμη. Στην αγορά.
Τώρα θα πω κάτι το οποίο ας πέσει κάτω.
Ναι.
Έτσι.
Θα το σηκώσω άμα είναι.
Ας πέσει κάτω.
Ναι.
Οι πληροφορίες λένε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει και συμπαίκτη. Δηλαδή έχει κάποια συμφωνία η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λέει το δικό μου ρεπορτάζ, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ θα το έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή το 51% θα το έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει και αυτή, αλλά επειδή δεν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό σου λέω, το λέω και ας πέσει κάτω.
Ναι. Εντάξει, okay.
Λοιπόν, αυτά.
Λοιπόν, από ό,τι ανακοινώθηκε, όση ώρα μιλάμε, ανακοινώθηκε επίσημα ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ με τα welcome του Παναθηναϊκού κτλ. Όλα τα επίσημα. Έχει άλλη μεταγραφή να κάνει ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις?
Ο Βαλτσερόφσκι δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι?
Ναι, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει 7 ξένους αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, παρεπιπτόντως.
Ναι, αν επιβεβαιωθεί η παραμονή του Γκριγκόνης, και το λέω το εάν, γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι και λίγο απρόβλεπτος ως χαρακτήρας, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ενδεχομένως, και επειδή έχει χρόνο, ξέρεις γιατί έχει χρόνο, γιατί οι ομάδες φέτος έχουν το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο, ξέρεις πόσοι διεθνείς θα λείπουν από τις ομάδες της πρώτης γραμμής. Άρα η προετοιμασία τους, η ουσιαστική, θα γίνονται τελειώσει το παγκόσμιο.
Μάλιστα, ναι.
Έτσι. Άρα, θέλω να πω, δεν είναι ότι έχει περιθώριο τώρα πια, έχει καλύψει τις βασικές θέσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, εγώ πάντα λέω στη δική μου ανάλυση, ότι αν ξεκίναγε για αύριο το πρωτάθλημα, είχε ομάδα να κατεβάσει ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Και θα έλεγα τώρα, τι του λείπει. Του λείπει τεσάρι, γιατί ο Μίτογλου, όσο και ξέρεις να είναι ένας Έλληνας διεθνής κλπ. Το παιδί είναι 16 μήνες εκτός. Έτσι, άρα στο 4 είχε πιο μεγάλη ανάγκη από το 5, που ήταν ο Λεσόρ, μέλος της καλύτερης πεντάδας. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση στο 5 ήταν πρώτον, αν έμενε ο Παπαγιάννης δηλαδή ή ο Βαλτσερόφσκι, ήταν για να πάρει ένα παίκτη, ένα ψηλό με σωματοδομή που να μπορεί να σπρώξει τα θηρία του Ολυμπιακού. Το Φαλ, κυρίως το Φαλ, που έχει αυτή τη δυνατότητα και κυριαρχούσε πέρσι στις μονομαχίες, και τον Μιλουτίνο. Δεν είχε τεσάρι βασικό, τώρα απέκτησε και μάλιστα από το πάνω ράφι. Τριάρι είναι ο Παπαπέτρου. Αλλά ήθελε κι άλλον έναν που μπορεί να είναι αυτή. Τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν αποκλείεται να είναι ο Γκριγκόνης. Επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται, βάζοντας μέσα την παράμετρο αυτή που ανέλησα έτσι πριν. Ναι. Ότι δεν αποκλείεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέχρι να εξαντλήσει, μέχρι να ανακοινώσει ότι ο Γκριγκόνης μένει οριστικά, πάντα θα έχω εγώ μια αμφιβολία. Έτσι, γιατί δεν έρχεται ούτε ο Αταμάν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει σκέφτο αυτό τι λες, ούτε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που δίνει αναφορά τι κάνει. Καταλάβεις.
Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να σε αφήσω αφού φυσικά, σου διαβάσω το μήνυμα ενός ακροατή, γιατί καλά το θυμήθηκε. Στα 28 του είχε έρθει ο Φεράν Μαρτίνεθ στο Παναθηναϊκό. Σωστό.
Σωστό και αυτό.
28 ετών ήταν τότε, ναι, ο Φεράν, όταν ήρθε το 1996.
Έχεις δίκιο, αλλά...
Ο ακροατής έχει δίκιο, ναι.
Έχει δίκιο, απλά εγώ μιλάω για σύγχρονη, τότε που το, που το ισπανικό, ξέρεις, καβάλισε στην κορφή, το νούμερο, είναι στο νούμερο ένα του...
Σωστό. Στον 21ο αιώνα δηλαδή. Μάλιστα. Οκ, okay, Γιάννη μου, τα υπόλοιπα, τι ώρα είναι η εκπομπή σας? Τέσσερις.
Αυτό να πω, 4:30, γιατί παίζει και εθνική.
Ακριβώς, με τη Γερμανία.
Το κρίσιμο μάτς για να μπει τετράδα.
Μάλιστα, οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια, καλημέρα, γεια.
Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Δεντόπουλο με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση απόκτησης του Χουάντσον Γκόμεθ από τον Παναθηναϊκό. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Μότσι να μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του ημιτελικού Ελλάδα-Σερβία, ο οποίος θα ξεκινήσει 12 λεπτά από τώρα. Βασίλη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπορ. Ο ήχος φτάνει στα αυτιά σας.
Προαίσθημα είχες.
Έχω, ναι, θετικό.
Θετικό. Και εγώ.
Ναι. Μακάρι να.
Το έβγαλα από μέσα μου τώρα, γιατί το έκρυβα το σύνορα.
Εν τω μεταξύ, ο ήχος που φτάνει στα αυτιά σας είναι από τον αγώνα για τη θέση 5-8 μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας. Είπα στα πέναλτι 13-13 το μάτς και προηγούνται οι Γάλλοι στα πέναλτι. Άλλαξε η τερματοφύλακα πέναλτι τον Drew Holland, ο προπονητής των ΗΠΑ, αλλά προηγείται η Γαλλία στα πέναλτι με 4-3, που είχε ένα επιμέρους 5-2 στην τελευταία περίοδο, έτσι, με φοντανή θλιβητικό τερματοφύλακα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Η εθνική μας ομάδα, λοιπόν, αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 11, στον αγώνα που θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από την R3, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα, τη Σερβία. Είμαστε στον δρόμο προς την παγκόσμια κορυφή. Μακάρι να κάνουμε το ένα από τα δύο βήματα που απαιτούνται για την κατάκτησή της σήμερα ενάντια στους Σέρβους. Είναι ο έκτος ημιτελικός της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι 5 προηγούμενοι είναι χαμένοι. Ξεκινώντας.
Σοβαρά, 0-5.
0-5 έχουμε. 3 χάλκινα μετάλλια, 2 τέταρτες θέσεις. Τέταρτη θέση το 2003 στη Βαρκελόνη και το 2017 στη Βουδαπέστη χάσαμε από την Ουγγαρία και στις δύο περιπτώσεις. Και στα δύο αυτά στους δευτερούς ημιτελικούς. Χάσαμε και το 2005 στο Μόντρεαλ από την Ουγγαρία, αλλά νικήσαμε στο μικρό τελικό και πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Νικήσαμε και πήραμε το χάλκινο στο Καζάν, το χάλκινο στη Βουδαπέστη πέρυσι. Είχαμε χάσει από την Ιταλία πέρυσι στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης και από την Κροατία στο Καζάν. Αλλά έχουμε 3 χάλκινα μετάλλια. Θέλουμε την εξασφάλιση του μεταλλίου με νίκη σήμερα, ενώ οι Γάλλοι νικούν στα πέναλτι τους Αμερικανούς και θα παίξουν για τις θέσεις 5-6 αύριο με την Ιταλία που νίκησε νωρίτερα το Μαυροβούνιο. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη νίκη, την πρώτη μας ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, να εξασφαλίσουμε το μετάλλιο, είτε το χρυσό είτε το αργυρό, και βεβαίως και την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για 12η συνεχόμενη φορά και 17η στην ιστορία μας.
Μια και μιλάς για αριθμούς, εγώ να προσθέσω αυτό που βρήκα πρόχειρος. Με Σέρβους έχουμε παίξει 35 φορές και έχουμε χάσει τα 25 παιχνίδια από αυτά. 35.
Ναι, και σε μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή παγκόσμιο πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό και Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε μία ισοπαλία, 9 ήττες. Πιο πρόσφατο ραντεβού μας σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις είναι ο τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου πετύχαμε την τεράστια διάκριση της κατάκτησης του αργυρού μεταλλίου. Χάσαμε 13-10 σε ένα μάτς που ήταν ντέρμπι πάντως μέχρι και το τέλος.
Το ζήσα, φάση με φάση.
Έτσι, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουν πάρει το χρυσό απέναντι σε μια χρυσή γενιά της εθνικής ομάδας Σερβίας. Τώρα, 5 παίκτες από τους Σέρβους σε αντίθεση με 8 δικούς μας ήταν παρόντες και σε εκείνο το ραντεβού. Οι Σέρβοι έχουν ένα μικρό μεσόωρο ηλικίας, σχεδόν τα 25 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η ομάδα που τρομάζει σε σχέση δηλαδή με το παρελθόν, αλλά είναι Σερβία και το απέδειξε και τώρα. Δηλαδή ήταν μετά το χρυσό Ολυμπιακός Αγώνες στο Τόκιο, ήταν 5η στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, 1η στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ακολούθησε στο σπλίτ της Κροατίας. Είχε χάσει από τους Γάλλους και μείνει εκτός οκτάδας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και την είχαμε αντιμετωπίσει και στα προκριματικά του World Cup. εκεί όπου τους είχαμε νικήσει με 16-4 σε ένα μάτς που ήταν στο 8-2 στο ημίχρονο. Είχαμε προηγηθεί εμείς 8-2. Επέστρεψαν οι Σέρβοι, νικήσαμε 16-14. Αυτό είναι το πιο προσόδρο ραντεβού μας. Και νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε και σήμερα την νίκη. Οι Σέρβοι θέλουν προσοχή. Έχουν δύο παίκτες που είναι τα μεγάλα τους ατού στην επίθεση, που είναι ο Στραχίνι Αράσοβιτς της Νόβι Μπέογκραντ και ο Νίκολα Γιάξιτς της επίσης της Νόβι Μπέογκραντ. Έχουν πετύχει οι δυο τους 40 γκολ. Έτσι, 21 ο πρώτος, 19 ο δεύτερος. Και
στη διοργάνωση αυτή.
Στη διοργάνωση, ναι.
40 έχουν 40 βάλει οι δυο τους.
Έχουν πάνω από το 1 τρίτο τον γκολ της Σερβίας. Κοντά στα 2 τρίτα τέλος πάντων. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Είναι οι δύο παίκτες που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή, ας το πούμε. Έτσι, σίγουρα το έχει διαβάσει και αυτό ο Θοδωρής Βλάχος. Δεν το συζητάμε. Ο οποίος έχει αποφάσει και έχει κάνει μια αλλαγή στην 13άδα. Είναι στη θέση του Καλογερόπουλου ο Γκίλας. Είναι μια έκπληξη αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Καλογερόπουλος, αλλά δεν έχει βγει κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν από την 13άδα μας, Ζερδεβάς, Γενιδουνιάς, Κουμπάκης, Γιουβέτσης, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβής, Αργυρόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαίδης, Γκίλας και Τζορτζάτος. Ενώ από την άλλη η 13άδα για τους Σέρβους είναι η Μίσοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ράσοβιτς, Ραντζέλοβιτς, Λάζιτς, Μιλόγεβιτς, ο Ντράσοβιτς, Γιάξης που είναι και ο αρχηγός τους, σε εμάς ο Γιάννης Φουντούλης, ο Γιάνκοβιτς, ο Ούμποβιτς, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Βουλιαγμένη και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Α1 των Ανδρών, Βούτσινιτς, Μαρτίνοβιτς και ο Μπράνισλαβ Μίτροβιτς, ο τερματοφύλακας, ο γκολκίπερ, 38χρονος, πολύ έμπειρος. Νομίζω ότι...
Έχουμε και στις 12.30 τον άλλο ημιτελικό και αυτός που μεταδίδεται από την ΕΡΤΡΙΑ, το Ουγγαρία-Ισπανία.
Ουγγαρία-Ισπανία.
Και επειδή πήγε η Ισπανία και στο τελικό των γυναικών με αντίπαλο την Ολλανδία, μπορεί να δούμε δίδυμο ισπανικό στην κορυφή του βάθρου?
Ελπίζω όχι, να είμαστε εμείς.
Όχι, γιατί το λέω, γιατί ξέρεις τώρα.
Εντάξει, η Ισπανία είναι πάρα πολύ δυνατή. Το πήγε και ο Γιονιδουνιάς, αν θυμάστε, το συζητάγαμε και μαζί.
Μα, ακριβώς που... επειδή το είπε ο Κώστας, ότι είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από τους άλλους. Είναι και στον τελικό των γυναικών, γι' αυτό λέω, σκέφτομαι ότι μη γίνει αυτός ο συνδυασμός τελικά.
Δεν αποκλείεται να δούμε και την Ισπανία στο τελικό. Ας ελπίσουμε να είμαστε και εμείς στο τελικό και να την νικήσουμε και να πάρουμε το χρυσό
μετάλλιο. Και να το πάρει μετά τρόπο για να δουλειάσει.
Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στους Γάλλους. Νίκησε 7-6, είχαν 6-4, σχεδόν 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και πήρε με φοβερή άμυνα και ένα επιμέρους 3-0 την νίκη με 7-6 έναντι των Γάλλων. Βέβαια νωρίτερα στην τρίτη περίοδο είχε πάρει και ένα σφύριγμα που ήταν λίγο προκλητικό, αλλά τέλος πάντων.
Τελευταία ερώτηση, Γρήγορη, για να βρίσκεσαι μετά λίγο χρόνο να προετοιμαστεί στο κενό. Εάν πάει σε χαμηλό σκόρο ημιτελικός, ποιος βολεύεται, πιστεύεις?
Νομίζω εμείς.
Εμείς,
γιατί... ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα οι Σέρβοι έχουν καλύτερο ποσοστό στον παίκτη παραπάνω σε σύγκριση με εμάς. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε εμείς καλύτερο ποσοστό στον παίκτη λιγότερο. Η Σερβία έχει συνολικά 28-40 σε 5 παιχνίδια. Μάλιστα. Η Ελλάδα 15-36 σε 4. Άρα και αυτό το στατιστικό, ο παίκτης παραπάνω, θα παίξει ρόλο. Πρέπει να είμαστε καλοί στο λιγότερο και βεβαίως να είμαστε λίγο καλύτεροι στο παραπάνω.
Ωραία.
Θα τα πούμε και σε λιγάκι.
Λοιπόν, ο Βασίλης Μόζης σε λίγα λεπτά θα σας περιγράψει τον αγώνα Ελλάδας-Σερβίας. Εγώ απλά να υπενθυμίσω πριν αποχωρήσω από το στούντιο ότι οι αθλητικές μεταδόσεις ξεκινούν από την ΕΡΤΡΙΑ με αυτό το παιχνίδι, τον ημιτελικό Ελλάδας-Σερβίας. 4.30 είπαμε έχουμε τον αγώνα μπάσκετ της εθνικής ομάδας κάτω 18 με τη Γερμανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Επίσης ότι έχουμε στις 6 ώρα από τον Όβας προς το 2 τον αγώνα του Άρη εκτός έδρας με την Αραράτ και στις 8.30 από τον Όβας προς Prime τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πεϊτάρ. Εννοείται όλα τα παιχνίδια καλύπτονται και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο με το καλό στις 10. I just need